habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa 4 bisha May, waa 29 sanadka 2024, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirka bangiga horumarinta afrika ee maanta ka furmay magaalada Nairobi.
shirkan waxaa soo qabanqaabiyey bangiga horumarinta afrika, waxaana ka qayb galayay madaxweyneyaal kamid a kuwa afrika oo uu kamid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud.
qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan xanuunada dhimirka,
dhallinyaradii ku soo kortay hadda maanta kaba dhig 35 jir ah oo ku soo kortay baahi iyo qarax iyo dagaal ma noqon karaan dad 100% caafimaad qabo. waa jiraan dhallinyaro fara badan oo wax barto oo meel iska soo saaro caafimaad qabo, laakiin kuwaasna waxaa jiro kuwaas soo kale oo saas u badan oo aan caafimaad qabin.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. shacabka koonfur afrika ayaa arbacada maanta ah u dareeray goobaha codbixinta iyagoo codkooda ka dhiibanaya doorashadii ugu xamaasada badnayd tan iyo markii uu dhammaaday nidaamkii midab takoorka, islamarkaana ray aruurin la sameeyey dalkaasi laga sameeyey ayaa muujinaysa in xisbiga a n c uu lumin karo aqlabiyadda baarlamaanka kadib 30 sano uu dalkaasi xukumayey. safaf dhaadheer ayay dadku ku jireen magaalooyinka waaweyn ee johannesburg, cape town iyo durban iyadoo codbixintu ay bilaabatay 7:00 aroornimo. goobaha codbixinta ayaa xirmaya 9 fiidnimo ee saacadda dalkaasi. codbixiyaasha dalka oo dhan ayaa ku sababiyey shaqo la-aan iyo dembiyada oo aada u sarreeya, koronto la-aan joogto ah, iyo musuq maasuq ka jira heerarka kala duwan ee xisbiga a n c inay sabab u yihiin inay u codeeyaan xisbiyada mucaaradka ah. laakiin qaar ka mid a codbixiyaasha ayaa ka walaacsan in isbeddelku uu xaaladda kaga sii dari karo. a n c oo uu hogaamin jiray Nelson Mandela ayaa awoodda dalka la wareegatay doorashadii ugu horreysay ee bulshooyinka kala duwan ee dalkaasi ay ka wada qayb galeen ee la qabtay 1994 xilligaasi uu dhammaaday nidaamkii midabtakoorka ee dalkaasi xukumayey. waxaana doorashooyinkii koonfur afrika ilaa xilligaasi ay a n c noqonaysay xisbiga hela aqlabiyadda golaha baarlamanka, inkastoo saamigooda uu hoos usii dhacayay. haddii xisbina waa xisbigu uusan helin wax ka yar ama uu helo wax ka yar 50% waxuu ku qasbanaan doonaa inuu heshiis dowlad wadaag ah la galo mid ama dhowr xisbi oo yaryar si ay dowlad u wada dhistaan. wasiirka caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa arbacada maanta ah sheegay in tallaabada ay Spain, Ireland iyo Norway ku aqoonsadeen dowladda Falastiin ay wax weyn ka tari doonto qadiyadda Falastiin, wuxuuna ku booriyey dalalka kale ee Yurub inay tallaabadaasi ku daydaan. Maagid Abu Ramadaan waxa uu mahad celiyey saddexda dal dadkooda iyo dowladdooda go-aanka uu ku tilmaamay mid geesinimo leh ee ay qaateen, isagoo sheegay in tamar siyaasadeed uu go-aankaasi gelin doono qadiyadda Falastiin. wasiirka oo ku sugan magaalada Geneva uu kaga qayb galayo shirka golaha caafimaadka adduunka, halkaasi oo arbacada maanta ah lagaga hadlayay xaaladda bini-aadantinimo iyo tan caafimaad darro ee ka jirta marinka Gaza. dhanka kalena, dagaalada wadooyinka iyo duqeymaha Israa'iil ayaa arbacada maanta ah gilgilay magaalada Rafax ee koonfurta fog ee marinka Gaza maalin kadib markii taangiyada Israa'iil ay gudaha u galeen bartamaha magaalada u dhow xadka Masar. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in dagaalkan ay u sii wadaan si ay Xamaas kaga adkaadaan. dagaal muddo todoba bilood ka badan socday, inkastoo qaylanaan caalami ay kasoo yeerayso dunida kadib markii weerar lagu hoobtay uu gubay xero dad barakacyaal ah ay ku nool yihiin oo ku taala Rafax. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maalintii labaad uu kulan degdega ka yeesho arintan magaalada New York kadib weerarkii habeenkii Axadda ee uu ka dhashay dab xooggan oo mas-uuliyiinta Gaza ay sheegeen inay ku dhinteen 45 qof. ugu dambeynna afar qof ayaa la la'yahay magaalo xeebeedka mahdiya ee bariga tuniisiya, 17 kalena waa lasoo badbaadiyey xilli ay doonayeen in doomo ay ku gaaraan yurub, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha ee dalkaasi. ilaalada ayaa sheegay inay ku jireen 7 qof oo ajnabi ah oo ay ula jeedaan muhaajiriin ka yimid Afrikada saxaraha ka hooseysa ee isniintii ka sharaacdeen magaalada Jibba oo u dhow mahdiya, laakiin doontii ay wateen oo macmal ahayd ay degtay waxyar kadib. afar muhaajiriin reer Tuniisiya ah ayaa weli la la'yahay, sida uu AFP u sheegay sarkaalka ka tirsan ciidamada ee Xasiim Jibaabliya. isniintii 153 tahriibayaal reer Tuniisiya ah oo ay ku jiraan 3 dumar ah iyo ilmo yar ayaa laga soo badbaadiyey caasimadda Tunis, sida uu sheegay sarkaalkaasi. Tuniisiya iyo dalka dariska ah ee Liibiya ayaa ah meelaha muhiimka ah ay ka dhoofaan kumanaan muhaajiriin Afrikaan ah, kuwaasi oo naftooda halis u geliya safarro badda ah oo ay ku rajoon yihiin inay ku gaaraan Yurub. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maanta ka furmay shirweynaha bangiga horumarinta qaaradda Afrika oo ay ku sugan yihiin madaxweyneyaal ka socda qaaradda Afrika iyo hogaamiyaal kale oo caalamka ah. madaxda shirkaasi joogta waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka. warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
shirkan uu ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu daba socday shir 2 maalmood ee lasoo dhaafay wasiirada maaliyadda dalalka Afrika iyo bangiga horumarinta Afrika uga socday magaalada Nairobi, kaasoo wejigiisii labaad ay maanta isugu yimaadeen madaxweynayaasha dalalka Afrika. hadaba afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xudeyfi oo la hadlay idaacadda V O A ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu ku saabsanaa kulankan.
shirkan waxaa soo qaban qaabiyey bangiga horumarinta Afrika, waxaana ka qayb galayay madaxweyneyaal kamid a kuwa Afrika oo kamid yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Doctor Xasan Sheekh Maxamuud. runtiina kulankan waxaa diiradda lagu saarayay dib u habeynta qaabdhismeedka maaliyadeed ee Afrika iyo isbedelka cimilada.
afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in shirkan muhiimad gaara uu leeyahay Soomaaliya.
run ahaantii shirkan Soomaaliya muhiimad weyn ayuu u leeyahay, maadaama Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeysay ay ku jirtay dib u kabasho, diintii laga cafiyey, isla markaana horumar ka sameynaysa dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha. marka in Soomaaliya qayb ay ka noqoto kulamada noocan oo kale ah oo ay wadamadan ay joogaan ahmiyad weyn ayay u leedahay. sidaad ogtahay, Soomaaliya waxay sameynaysaa horumar maaliyadeed oo aad u weyn.
shirkan oo diiradda lagu saarayay dib u habeynta qaabdhismeedka maaliyadeed ee Afrika iyo isbedelada cimilada ayaa bangiga horumarinta Afrika waxa uu ugu deeqay guud ahaan lacag dhan 35 milyan oo dollar, iyadoo Soomaaliya ay ka heshay lacagahaasi wax ka badan 100%.
waxaana xusid mudan in bangiga horumarinta Afrika aynu ugu deeqay ilaa 18 milyan oo dollar oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha isbedelka cimilada. waxaana xaqiiqatan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta markuu ka hadlayay kulankana uga mahad celiyey taageerada iyo garab istaagga bangiga horumarinta Afrika. waxaana uu muujiyey ama hoosta ka xariiqay sida dowladda Soomaaliya ugu go'an tahay kor u qaadida kaabayaasha dhaqaale ee dalka.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii uu shirkan soo gabagaboobay kadib waxa uu kulamo gaargaar ah la qaatay qaar ka mid ah madaxweynayaasha Afrika, isagoo sidoo kalena kala hadlay iskaashiga iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Soomaaliya wadamada Afrika. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
sidii dhegeystayaal aad warkeennaba ku maqlayseen, dalka Koonfur Afrika waxaa ka socda doorashada guud ee dalkaasi. cabdullaahi cali xasan oo shahaadada PH D ka diyaarinaya jaamacadda Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, ahna cilmi baare xarunta Afrika ee magaalooyinka, ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac uu ka wareystay sida ay doorashadaasi u socoto.
aada maasinta walaal shirwac, doorashada South Africa ee sanadkan 2024 ilaa hadda si wanaagsan ay u socotaa. Guddiga doorashooyinka daqiiqadii ugu dambeeyay waxay soo sheegeen in ay filayaan 66% dadkii marka hore sheegay inay codayn doonaan oo ay liiskooda hayeen inay ka qayb qaadan doonaan. Ilaa hadda waxay sheegeen wax barbalan inay sadexeen howshan inay si fiican ugu socoto.
Wahagaag, marka haddaynu eegno oo ma aynu si guud u eegno, dadweynuhu saakasay ugu soo baxeen tirada aad sheegtay oo ay uga qayb qaadanayaan codaynta?
Waxaa la dhihi karaa inay wanaagsan tahay, sababta ay tahay 66% waa nambar sareeya la dhihi karaa. Qolada oo doorashada maamusha guddiga madax banaanaad waxa waaye inay ku faraxsan inay sheegeen. Waxaa kaloo iyadana ma aragta muhiim ah oo haddaan hadda arkayay in madaxweynihii hore ee Nigeria Jonathan Goodluck oo isagana hogaamiye hay-ad ka shaqeysa doorashooyinka Afrika ka shaqeysa inuu isagana aad u ammaanay. Marka si guud marka loo fiiriyo waxwaaye ammaanka oo kale si loo hagaajiyo wax kasta waxay ku socdaan hadda si quman ma fahmo.
Wahagaag, haddaynu tusaale ahaan eegno doorashadan muddooyinka ugu dambeysay si weyn baa loo hadalayay, haddaynu hoos ugu dhaadhacno, maxaa ka mid ahaa waxyaabaha ama mowduucyada muhiimka u ah codbixiyaasha Koonfur Afrika ama shacabka ee ay ku kala dooranayaan xisbiyada iyo weliba xildhibaanada baarlamaanka u ordaya?
Okay, waa su-aal muhiim ah. Horta waa waxyaabaha horta waa badan yihiin oo xisaabtu aad u tira badan, qolo kastaba meelay maaragtay waxba kusoo lasoo shir tagtay. Laakiin waxaan isleeyahay laba qodob oo isku xiran ayaa ugu muhiimsanaa. Mid wuxuu ahaa horta la dagaalanka masuqa, midna wuxuu ahaa diilaha ku roon yahay sidii laga yeeri lahaa hay-ad waxaa jirto oo la yihaahdo Eskom oo waddankan korontada u qaabilsan oo hay-ad aad u maaragtay waqti dheer soo jirtay 100 sano ka badan jirtay ah oo lamid ah wixii anaga Soomaali aan dhihi jirnay wakaaladda xoogga korontada oo ay dowladda maamusho. Marka hay-addaasa waxaa dhacday in ay 12 sano lasoo dhaafo hoos socotay, in ay dhacday korontada dhab waddanka inuu dhinto, in dhaqaalihii guud ahaan ay saameyso, in nolosha dadka ay khatar gasho, isbitaalada inay waayaan qaab ay ku shaqeeyaan, iskuulaadka qaarkood in la xiro. Taasaa horta ugu daran. Marka maxaan dhehe xisaabta oo mucaaradka waxyaabaha ay ku dagaalamayaan gaar ahaan midka ugu weyn oo la yidhaahdo DA waxay tahay in oo haddii ayaga la doorto ay hay-addaas hagaajin doonaan, tusaale ahaan in ay hay-addu hadda dowladda ay sharciga waddanka uu sheegayo in dowladda ay maamusho ay ka dhigi doonaan mid private loo leeyahay oo ganacsigo kaleeto ay suuqa u furi doonaan oo dadka ganacsatada soo gelin doonaan, ma fahmtay?
Haddaynu geesta ka eegno Cabdullaahi, waxaa jira dad badan oo soo galootiya amaba aan dadka South Africa aan ahayn oo ka yimi wadamo kale oo ku yaala qaaradda Africa, hadday galbeedka noqoto, hadday noqoto waqooyiga Africa, hadday noqoto koonfurta, iyo weliba bariga Africa ay Soomaalidu ka mid yihiin oo halkaasi ku nool. Dadkaasi u soo haajiray amaba soo degay wadankaasi Koonfur Africa, ma ka mid yihiin mawduucyada ay ka hadleen dadka u tartamaya kuraasta kala duwan, se ma jiraan dad ku ololeeyay hawshaasi? Si haddaynu geesta kale si kale u dhigno, doorashadani maxay uga dhigan tahay bayn odhan karnaa dadka muhaajiriinta ee Soomaalidu ay ka mid tahay?
Waa su-aal idan aad muhiim aad oo maadsan tahay. Horta dad oo xisbiyo ku ololeeyaa jiraan, waxaa ladhaha mugtay ingiriisiga oo kale South Africa guud ahaan waa caan ku tahay, waxaa la yihahda xenofobia ladhaha, oo dadka soo galootiga laga soo horjeedo. Xisbiyo waa jiraan oo si cad u sheegtay in oo tusaale ahaan haddii ayaga la doorto kuriga ay dadka ajaanibta waddanka ka saarayaan waa jiraan. Laakiin nasiib wanaagga xisbiyadaas waa xisbiyo aada u yaryar, laakiin axsaabta waaweyn sida tusaale ahaan ANC-da oo 30 sano soo xukumaysay iyo midka hadda aan sheegayo DA la yihaahdo xisbiga labaad uga awoodda badan ah, labadaba hadda si cad u maaragtay wax hadda dadka soo galootiga uga soo horjeedo uma sheeganin. Marka labadoodaba maaragtay midna waxa waaye waa mid ANC-da kale tusaale ahaan waxa iska dhigaan inay pan african yihiin oo dadka afrikaanka walaalo yihiin oo waa dadkii maragtisigii Mandela oo saaxiibnimadaas waxaasay muujiyaan. Qolada DA gana ayagaada soo galootiyo cadaana ugu badan, ma fahmi DA-ga marka hadaan si kala dhigno ninka hogaamiye waa cadaan, dadka ugu badan ee hadda codayn doonana waa cadaan, cadaankana markasta yimaadaan marka adiga marlaba ugu dan uguma jirto inay noqdaan soo galooti nacaab inay hadda kaarkaas ay cayaaraan waxaa muuqata inaysan ku degdegaynin. Marka maxay uga dhigan tahay marka hadii la yiraahdo waxaan u malaynayaa hadda anay xaaladda inay ok iska noqon doonto, sababtoo saamiy sida ayaa boqolkiiba konton hadda inay ka yar heshaa laga yaaba sanadka ay coalition u baahato, laakiin weli ansida ugu xoog badin doonta. Haddii qolooyinka kale yimaadeen kuley da da iyadana ugu weyn, marka waxaan isleeyahay haddii jeerba jallenge waa iska jira, ma aha meya dhibaatooyin waa iska jira dadka socolootiga heesta sidaa maandarey waxa lamid ah, laakiin ma u malaynayo wax hadda weyn oo keenaya in maaragtay xaalad cusub la
galoorashadan
ay noo keeni doonto maqaila ma aha.
Waaye cabdilaahi, ugu dambeyn cabdilaahi haddaan ku weydiiyo, goormaa la filayaa in natiijada la shaaciyo ama la kala ogaado cidda hogaanka haysa amaba guushu ay raaday?
Okay, horta si adag ayaa lagu diyaargaroobay hay-adda oo doorashooyinka maamusho South Africa maamusho la yihahda IEC-na waxa waaye waxay ku ammaanan tahay inay aada u shaqeysay, khibrad badan ay leeyihiin soddonka sana la soo dhaafay maamulahayn kursigooda waxooday nidaamkooda technologiyada waxooda isugu xirayn. Marka waxaan isleha caawaba haday dhameeyaan ay tirada dhameeyaan biri waa laydhaan karaa, laakiin wixii wareejin ah iyo yaatagaha iyo wax kaleeto waxaa isleeyahay dhowr maalmood inay qaadato waa shuruudaa.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdulaahi Cali Xasan oo shahaadada P H D ka diyaaray jaamacadda Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, cilmi baarana ka ah xarunta Arika ee magaalooyinka. waxaana u waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Madasha Haweenka. waxaana soo diyaarisay Caasha Ibraahim Aadan Caasha Cuud.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, siyaasadda, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Xaawataako, Fuusiyo Yuusuf Xaaji Aadam, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama kuwo si ay iskooda isugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. haddaba toddobaadkan barnaamijka Madasha Haweenka waxaan idinkugu soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee waraysigii Haaruun Macruuf uu la yeeshay Dr Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka. waraysiguna waxa uu ku bilowday sidan.
waaye hawshii aad ka bilowdeen Burco ee beledweyne u soo gudubtay ma intaasay ku eg tahay mise waad sii ballaarinaysaan?
wallaahi shaqadii aan ka qabannay Burco oo ahayd waxa Ingiriiska lagu dhaha role model, wax maaragtay lagu dayan karo ama wax laga baran karo, waa laga qaban karaa magaalo walba oo dalka ah. hadda beledweyne waxaan u bixinay Monday 1 waxau ahaa Abwaan Xadraawi markuu magacana siiyo Burco. Monday 2 waxay ka socotaa beledweyne. Monday 3 kii saddexaad waxaan aniga aada u jeclaan lahaa inay noqoto Baydhabo. waxaa dhacday adiga bilooyin ka hor inaan la kulmay dhakhaatiir dhakhtar horta jooga Austria oo kasoo jeeda reer Baydhabo ahaa ila soo xariiray. wuxuu yiri dhakhaatiirta Koonfur Galbeed waxay u baahan yihiin inaad siisid lecture ku saabsan PTSD. aniga waxaa eray qof kasta waxay weydiisata aniga diyaaran u ahaa ilaa intaan neefsana waxaan qaban kara waa qabada. waa shirnay 2 jeer, shirar aad iyo aada u fiican, dhakhaatiir badana kasoo qayb gala oo Koonfur Galbeed ay u badan yihiin ku Baydhabo joogo. marka taasna waxay u baahan tahay maaragtay qof shaqadaas qabato oo horumariso, laakiin waa la qaban karaa. aniga waxaan aada u jeclaan lahaa magaalooyinka dalka oo dhan inaan ka qabanno shaqooyinkii aan ka qabanno oo weliba experience tababar maxay ahayd taariikh aada u fiican aan ka helnay Burco inaan geyn karno magaalooyin kale oo dalka, aada u fiicnaa lahayd.
waaye waxaan rabay inaan ku weydiiyo qaramada midoobay WHO hay-adoodu mararka qaarkood warbixinaha soo baxay waxaa la sheegaa ama ay sheegaanba dad caafimaadka ku dhex jira xirfadda caafimaadka in Soomaalida 3 qofa mid uu qabo xanuunada dhimirka. daraasad waxaa jirtay mar dhexdaas soo baxday oo lalahaa 4 meelood marka Soomaalida loo qeybiyo 3 meelood nooc un ka mid xanuunada dhimirka ayay qabaan. qiimeyntaas ka waran saad u aragto?
saan u arko waa qiimeyn sax ah, waa taan aragna annagaba aan maaragtay waan aragnaa dad fara badan oo xanuunsanaa famili, hadaad patient hadaad la sheekaysatid waxay kuu sheegayaan waxa xanuunsanaa walaalkay, walaashay, adeerkay, abtigay. Marka cudurada dhimirka aada iyo aaday ugu badan yihiin dalkeyna. Waxaanan ogeyn oo aan ka jawaabi karin waxa waaye weligeed saas ma aheyd mase waa badatay. Aniga waxaan qabaa hypothesis, waxaan u malaynaa inay aad u badatay sabab ah dalka intaasoo sano oo kacsanaay oo maaragtay dagaalku jiray oo baahi ay jirtay oo dhibaatooyin ay jireen. Marka dhalinyaradii kusoo kortay haddoo maanta kaba dhig soddon jir ah, soddon iyo shan jir ah oo kusoo kortay baahi iyo qarax iyo dagaal ma noqon karaan dad boqolkiiba boqol caafimaad qabo. Waa jiraan dhalinyaro badan, aniga xamar waa tagay jaamacadda, xamar waa tagay, waa ka hadlay shiranaan ka qayb galay xamar. Waa jiraan dhalinyaro fara badan oo wax barto oo meel iska soo saaro caafimaad qabo, laakiin kuwaasna waxaa jiro kuwaas soo kale oo saas u badan oo aan caafimaad qabin oo aan waxba qabsanin nolosha oo maaragta kusoo koray baahi iyo qarax. Marka waa run surveyga ay sameeyeen WHO waa run dad fara badan ayaa xanuunsanaa dalkeyna, waana meel walba tagtid. ma jirta ani ma dhihi karo halkaana fiican iyo halkaana caafimaad ka jira, meel walba waa qasan tahay.
marka la leeyahay qofkaasi wuxuu qabaa nooc ka mid a xanuunada maskaxda, maxaa laga wadaa, maxaa la qiimeynaya, maxaa la eegaya?
xanuunada maskaxda waa badan yihiin. marka lama dhihi karo waa schizophrenia, cudurada waalida, ama waa depression, maxaa waa cudurada laga hadlaa, cudurada miya belwada, belwada xataa waxay ka mid tahay cudurada dhimirka, ma waxaa laga hadlaa dad qaadka ku waashay adiga, waxyaalo fara badan ayaa laga hadlaa marka cudurada dhimirka laga hadlaa. marka waxaa loo baahan yahay in maaragtay la baaro. laakiin waxaan karab inaan ku darsado waxaan ka hadlayna waxaa ku jirto oo aad iyo aad loo baahan yahay in la fahmo, waxa la dhaho PTSD, post traumatic stress disorder af ingiriiska lagu dhaho, oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha, dhibaatooyinka dagaalka, baahida. PTSD dalkeyna ani waxaan hubaa inuu aad ugu badan yahay, waana ku arkay xataa burco rag badanaan la sheegay oo maaragtay problemka haysta wuxuu ahay qaad. markaa la sheekaysa dadka aad baartid oo aad tiraahdo goormaad bilowday inaad qaadka, dhaqanku ka mid yahay qaadka in la cuno, laakiin dad waxaa jira si caadiya u cuno sida dalkan aad joogo oo kale waanka weekendka lacabo kabacdi la joojiyo shaqa la tago. waa jiraan dad saas u cuno qaadka, iyo waxaa jira dad ay balwadii la tagtay oo maalin walba cunaa. markaa weydiisad goormaad bilowday inaad maalin walba cuntid, la sheekaysatid taariikhdaadi iiga waran, waxay kuu sheegayaan dhibaatooyin fara badan inay soo mareen oo dagaalkii iyo la qaxay iyo adiga internally soomaali dhexdeeda markii hargeysa la bombeynayay iyo adiga waxyaalo badan dad soo arkay dagaaladii oo somaliland dhexdeeda dadkii raggii ka qayb galay. markay kuu sheekeeyaan waxaad fahmaysaa dadkan PTSD qabaan xamar sidoo kale. markaa la sheekaysatid beledweyne sidoo kale, markaa la sheekaysatid ragga waxay kuu sheegayaan dhibaatooyinka ay soo arkeen, ay soo mareen, waxa dad ka dhintay, waxa dad hortooda lagu dilay. dadkaas caadi ma noqon karaan, waa PTSD oo la daaweyn karo, wax laga qaban karo, laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dowlad rabta inay wax ka qabato.
shaqooyinkan aad qabanayso ee gargaarka dadka maxaan ku yidhaahdaa xanuunada dhimirka qaba, dhisidda cisbitaalada iyo xarumaha lagu daweeyo, yaa idinka taageera? maxay muhiim u tahay dadku inay qadiyadaha noocan ah ay ka qayb galaan?
horta aniga waxaan rabay inaan aan kuu sheego shaqadii aan kasoo qabtay burco, magaalada burco, dhaqaalaha shaqada lagu qabanayay waxaa keenayay dhalinyaro kasoo jeeda togdheer oo la dhaho togdheer abroad foundation oo degan ingiriiska, ayagaa keenaya dhaqaalaha mushaarka iyo daawada wax walba. daawadana partly waxay ka imaanaysay urur la dhaho medical care somalia oo dhaktar axmed cawad oo maaragtay germany dhaktar ka ahay asigana uu keenayay. marka aniga waa shaqaynayay as a psychiatrist, laakiin dhaqaalaha shaqo kuma lahayn, laakiin hadda beledweyne mas-uusha anay isaaran tahay inaan keenno dhaqaalaha shaqaalaha mushaarkooda iyo daawada. shaqaalaha mushaarkooda markaan leeyahay waa 4 qof, waa dhakhtar iyo 2 nurse iyo nin xisaabsan nadaafada iyo amniga. marka dhaqaalaha waxaan ka keenaa 5 sano ugu dambeysay markaan shaqada bilowna ilaa maanta, jeebabka dadka soomaalida oo qurba jooga ah, dadka ku nool oo ay caawinay ilaa maanta i garab istaaga xagga dhaqaalaha waa dadka jaaliyadda soomaalida oo Denmark, Norway, London, Holland, Kenya iyo Tanzania iyo Canada, yaani iloobin Canada. haddana bishaan maxay ahayd bishaan haddaan ku jirno bisha shanaad intayna dhammaanin waxaan u socdaa London, mar kale ayay noo sameynayaan lacag aruuris. bisha Augustna insha allah waxaan aadi doonaa Edmonton, Canada, oo ayagana ay rabaan inay lacag noo aruuriyaan shaqadan. marka waa maxay sababta ay dadkan u sameynayaan taas? horta sababta intaan gaarin waxaan rabay inaan ku sheego, aniga faaduma ahaan waxaan aaminsanahay inay aad iyo aad loogu baahan yahay in mas-uul la qaado dadkaada iyo dalkaada aad wax u qabatid. saas daraaddeed ayaa waxaan go-aansaday intii aan lacag weydaysan lahayn ururada dibadda, ururada ajnabiga, inaan dadka soomaalida aan weydiisano caawinaad. marka dadka soomaalida oo qurba jooga ah waa maxay sababta ay noo caawinayaan? sababta waxaa waaye qof walba oo soomaaliya waxay og yihiin qof dhimirka ka xanuunsanaa, ama faamiligooda ah, ama ah asxaabtooda, ama deriskooda. aniga waxaa layga soo wacaa adduunka oo dhan qurba jooga soomaalida meel walba ay joogaan dad xanuunsanaa hay yaqaanaan, waa laysoo wacaa xamar ninkaasaa ku xiran, garoowa ninkaasaa ku silsiladaysan, gabaraa ku xanuunsanay bura wax ma u qaban kartaa. marka dadkeena waxay og yihiin dad badan oo xanuunsanaa inay jiraan oo aan waxba loo qabanin. maxaa dowladdii meesha waa ka maqan tahay xagga shaqada cudurada dhimirka? caawinaada la siiyo dadka aaday u yar tahay. saas daraaddeed ayay maaragtay qurba jooga jaaliyada soomaalida meel walba ay joogaan markii aan caawinaad weydiisto oo aan ka helaa aad iyo aad ayay ii caawinaan. taasna waa loo baahan yahay inaan mas-uusha anaga qaadna, anaga isku tashanno, aan mar walba ku tashanin ajnabina caawinaa. anaga soomaali haddaan nahay waa inaan mas-uusha qaadnaa. weliba waxaan jeclaan lahay dowladdeyna inay fahamto dadka dhimirka ka xanuunsanaa dalkeena aaday u badan yihiin, horumarna ma gaarayno ilaa aan dadkaas daaweyno oo aan caawino oo aan wax u qabano. maaragtay haddii la dhihi lahay 2-3 sano soo socoto waxaan miisaanka saaraynaa dadka dhimirka ka xanuunsanaa in la caawino, waxay ahaan lahayd guul weyn oo la gaaro.
waaye si gaara adi haddaan kuugu soo laabto safarkaaga meel dheer baad ka soo bilowday, aqoonta aad baratay, xirfadda aad leedahay, iyo mansabka maanta aad joogto, gabdhaha xirfadda leh ee soomaaliyeed hawshii iyo kaalintii ay bulshada kaga jireen markay noqon lahayd si ay u dhiirigelin lahayeen gabdho kale oo badan oo sidooda wax u barta, halkee baad kaga jirtaa? maxaa kaa dhimanood ka gaabisay? maxaa loo baahan yahay inay gabdhuhu hore ugu tallaabsadaan?
fiiri, gabdhaha soomaalida waa dhabarka bulshada, waa backbone-ka bulshada. gabdhaha soomaaliyeed shaqooyin waxay qabtaan oo aan caqli gelaynin. aniga waxaan ku arkay burco, waxaan ku arkay beledweyne, waxaan ku arkay xamar. gabdhaha soomaaliyeed waxay qabtaan shaqadii dowladda ay qaban lahayd badidooda ayagaa qabto. marka taas waa in loogu mahad celiyaa oo la fahmaa. aniga faaduma ahaan intaan ka joogaa, aniga waxaan ahay da-deyda haddaan sheego 73 sano ayaan jiraa maanta. waxaan shaqaynayay ilaa aan jiray 23 sano markaan shahaadadayda qaatay. ilaa maanta waa shaqaynaya, hal maalin ma fariisanin. aniga waxaa go-aan iga ah intaan neefsana inaan u shaqeeyo dadkayga iyo dalkayga. markaan leeyahay dadkayga, aniga uma shaqeeyo keliya dalka, waxaan u shaqeeyaa soomaali meel walba ay joogaan diasporada soomaalida qurba jooga ah. maalin walba laysoo wacaa dad gabar ka xanuunsaday, wiil ka xanuunsaday, aabba ka xanuunsaday, oon la taliyo oo waxaan u qaban karo u qabto. Marka aniga waxaan hubaa inay jiraan gabdho Soomaaliya, dumar Soomaaliya shaqada aan qabtay ka badan qabtay oo aanan la ogeyn oo aanan la arkin. Aniga waa lay arkaa, maxaa aniga dhakhtaraha nahay meelan ka hadlaa. Marka waa muuqdaa. Waxaan hubaa inay jiraan dumar fara badan oo aana muuqanin oo aana hadlin oo meediga soo galin oo shaqo qabto oo aan la qiimeyn karin. Marka dumarka Soomaaliyeed waxay istaahilaan maaragtay sharaf badan.
Waye, su-aasha ugu dambeysa aan ku siiyo, fariinta aad u direyso dadka Soomaaliyeed markay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh, waxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda.
Fariinta aan u diraa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurada dhimirka in la daaweyn karo, cudurada dhimirka in wax laga qaban karo. Dad fara badan oo Soomaali ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool. Ani waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo. Burcaan ku arkay, xabrad weynaan ku arkay. Ani waxaan dhihi lahaa ha la fahmo dalalka aan joogno qurbaha badilayn, waxaan u nimid inaan joogno badi ma jiraan dad noqonaah oo ku noolaana Soomaaliya. Caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda ha loo arko inay yihiin caruur Soomaaliya yihiin, laakiin waa caruur Deenishe, caruur Swedishe, caruur Mareykana, wadeeba meeshay joogaan. Taa ha la fahmo. Aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaallo waalidka Soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga, qurba jooga. Badi inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan. Soomaali keliya waaye, muslim keliya waaye, intaasaa lagu adkeynaa. Laakiin dhalinyaradayna, caruurtayna waa caruur Deenisha, waa caruur Soomaaliya, caruur Swedisha. Marka taa ha la fahmo. Miisaanka la saara caruurta ha laga joojiyo. Aniga taasaan arkaa in miisaan xog la caruurtayna la saaro oo ay noqoto sababta ay nooga cararayaan, ay u galaayaan drug, ay u galaayaan crime, ay u galaayaan xabsiyada iyo psychiatriga. Waalid ahaan waa inaan fahamnaa caruurtayna inaan soo dhaweyno oo aan miisaanka ka yareyno. Waalidka diasporadaan rabaa inaan la hadlo. Aniga waalidka Soomaaliya inaan la taliyo meegu haboono, maxaa ku nooli Soomaaliya, dibaddan ku noolahay. Problemyada faraha badanna waa arkaa oo dibadda oo ku saabsan waalidka oo aanan fahmin inay adduun kale ku nool yihiin.
Marka maxaad dhihi lahayd waalidiinta qurbaha jooga?
Waxaan dhihi lahaa ka joojiya miisaanka caruurta, ka joojiya miisaanka aad saaraysiin, ka joojiya stresska aad caruurta gelinaysiin, oo aad rabtiin inay noqdaan caruur keliya ah Soomaali oo aana ahayn caruur Deenisha. For example, aniga Denmarkan jooga, caruurta ku dhalatay oo ku kortay Denmark waa Soomaali Deenish, ma aha Soomaali keliya, waa caruur Deenisha oo laakiin ka yimid dhaqan iyo family Soomaaliya. Taa ha la fahmo. Miisaanka la saara caruurta markii ay maaragtay bilaabaan inay xoogaha ay bilaabaan inay waalidkood u jawaabaan ama ay ka hor yimaadaan la leeyahay caasi waaye, la cayna, la inkaara oo la leeyahay loo celiyo dalkii, dhaqan celis loo celiyo dalkii. Taa ha la joojiyo. Dalalka aan nimid annagoo qaxooti ah aan la qabsanno, caruurtaynana ha la qabsadaano, yaana laga hor istaagin. Taasoo kula talinaa aniga waalidka Soomaalida oo qurba jooga ah, caruurtiina u ogolaada inay noqdaan caruur European ah ama Mareykan ah ama Canadian ah ayagoo Soomaali ah, Soomaalinimadoodii ka tagin.
Mahadsanid. Taasi waxay ahayd Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Intaasina waxaa ku dhan waraysi ka kooban laba qaybood oo aan la yeelanay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasusay cudurrada dhimirka. Haddii uu ku dhaafay, waxaad waraysigan oo dhammaystiran ka heli kartaa boggeena voasomali.com.
barnaamijkaasi madasha haweenkana waxaa nala socodsiinaysay casha ibraahim aadan. casha cuud halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna somalilan. somalilan ayaa kordhisay la dagaalanka ka ganacsiga duurjoogta iyadoo loo sameeyey ciidan u gaar ah. arrintaasi sida uu warbaahinta u sheegay waa ay u sheegeen mas-uuliyiinta amniga ee somalilan, waxaana xarunta lagu xanaaneynayo duurjoogta la sheegay inay ku jiraan in ka badan 100 xayawaan. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
xarunta lagu xanaaneeyo xayawaanka duurjoogta gaar ahaana harimacadku waxay ku taallaa duleedka waqooyi ee magaalada hargeysa. xanaanaynta xayawaanka duurjoogta ee harimacadka waxa uu ka dhashay kadib markii ay soo bateen sannadihii ugu dambeeyey dadka sifaha sharci darrada uga ganacsanaya isla markaana doonaya inay ka dhoofiyaan xeebaha somalilan. dadaal ay samaysay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee somalilan ayaa ugu dambayn waxa ay keentay in mas-uuliyiinta booliiska ee somalilan ay sameeyaan un ugu gaara ka hortagga iyo la dagaalanka dadka ka ganacsada sifaha sharci darrada u dhoofinaya ama isku daya inay u dhoofiyaan xayawaanka harimacadka. xaruntan hadda waxaa lagu xanaaneeyaa oo ku jira 103 harimacada. ka ugu weyn waxay mas-uuliyiinta goobtani ii sheegeen inuu jiro muddo 3 sano, ka ugu yarina waxa uu jiraa 8 habeen oo keliya. kadib markii dadka deegaanku ay halkan keeneen mas-uulka ugu sarreeya unuga la dagaalanka sharci darrada lagaga ganacsado duurjoogta gaashaalna sare cabdicasiis sheekh ismaaciil waxa uu sheegay warbaahinta,
xarunta geed deble lagu xanaaneeyo ugaadha oo maanta aan dhex joogno waxaanu soo indhaindhaynaynay ugaadha meesha ku jirta oo aada iyo aada u tiro badan, taas oo ay gacan weyn ka geysteen ciidanka biliisku soo ururinteeda iyo qaqabashadeeda, wasaaradda deegaanka iyo ciidanka biliiska iyo unuga la dagaalanka dembiyada laga gala duurjoogta ayaa in badan ka howlgalay sidii ugaadhan loo soo seefgarayn lahaa ee duurka loo keeni lahaa looguna xanaaneyn lahaa, dhakhaatiir fiicanna loogu samayn lahaa. hay-adda c c f oo gacantaas si weyn uga qayb qaadatay ayaa xaruntan maalgelisay iyagaana gacanta ku haya ciidanka biliiska iyo wasaaradda deegaanka iyo unuga la dagaalanka dembiyada laga gala duurjoogtana si toos ah ayay ula shaqeeyaan. marka maanta waxaanu eegaynay xayawaanka meesha ku jira iyo caafimaad qabkooda iyo badqabkooda intaba aad iyo aad bay u fiican yihiin.
mas-uulka ugu sarreeya unuga la dagaalanka sharci darrada lagaga ganacsado duurjoogta gaashaalna sare cabdicasiis sheekh ismaaciil waxa uu sheegay warbaahinta in toddobaadkii loo qalo 8 neef oo adhiya si markaasi loo koriyo isla markaana loo xanaaneeyo ay u quutaan hilibka 8-kaasi neef waxaa loo qabtay dhakhaatiir daweysa oo xanaaneeya, waxaana badi xayawaankan laga soo badbaadiyey dad sifa sharci darra ah ama si khaldan gacantooda u galay kuwaasoo doonayey inay ka ganacsadaan isla markaana ka dhoofiyaan xeebaha somalilan. wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa ku bogaadisay waaxda garsoorka somalilan doorka ay ka ciyaareen in maxkamad la saaro islamarkaana sharciga lala tiigsado sida ay sheegtay kuwa dembiilayaasha ah ee harimacadkaasi doonaya in ay tahriibiyaan
dad soo qabtay harimacad oo loo xukumi jira
in sidii waxay galaan 2-3 sannadood
oo
harimacadkii oonu keeno markhaatiyo soconayo dhar ayaa la daba wada oo loo xukumaya. miyaa xukun maxamed hooyadii uga soo qaaday xeerku hadalba male ajnabiga qofka deera qasha ayaa jami washanku oo us dollars hadda deeru qasha oo ganaaxa iska daa harimacadka otana waxaad kuna waaba jeelka somalilan darkuna waa ganaaxa kamid imakan review ku wadnaa sababto a benaltiga ha dib u eegis baan ku wadnaa sababtoa waxa weeyaan ganaaxa ku jira somalilandka ayaa 3 milyana 3 milyan way dhigayaan marka uu 3-diina uu dhigayaa in xadigii sanadkaani waa iibsanaya.
khadar maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
xubno ka kala socda ururada xuquuqda aadanaha iyo ururada bulshada rayidka ah ee dalka nigeria oo isku tegay ayaa ku dhawaaqay inay cayimeen maalin ay ugu magacdareen maalinta baroordiiqda qaranka, taas oo ay rabaan in lagu xuso dhibanayaashii tacadiyadii waa tacadi wadareedyadii ka dhacay dalka nigeria iyo weliba in cadaaladda la hor keeno dadkii dhibaatooyinkaasi ka dambeeyey ama u kulug lahaa. warbixintan waxaa abuuje nooga soo diray wariyaha v o a timothy obeyzu, waxaana noo soo koobaysa sahre ciidla nuur.
in ka badan 80 xubnood oo ururada bulshada rayidka iyo ururada xuquuqda insaanka isugu jira ayaa maamusay maalinta ay ku xusayaan in ka badan 9000 oo qof oo sanadkii ugu dambeeyay ku dhintay rabshado kala duwan oo ka dhacay dalka Nigeria. Xuska maalinta loo asteeyay baroordiiqda qaran ee sanadlaha ah ayaa la soo bilaabay 7 sanadood ka hor si loo xuso dhibanayaasha weeraradii halkaasii sida isdaba jooga uga dhacayay, isla markaana looga dalbado dawladdu inay soo celiso amaanka meelo badan oo ka mid ah dalka Nigeria. Louis Ora oo ka tirsan hay'adda loo yaqaan Cedar Seed Foundation ee aan macaashtoonka ahayn waa mid ka mid ah qabanqaabiyayaasha xuska sanadkan.
This incident of violence have reduced the citizens' right to life and dignity.
Waxay tiri dhacdooyinkan iyo rabshaduhu waxay hoos u dhigaan xuquuqda muwaadiniinta ee xaqa ay u leeyihiin nolosha iyo sharafta. Inta badan xadgudubyadani waxa ay ku hayaan dadka Nigeria xaalad cabsi joogto ah iyo hubanti la'aan, waxayna saameynayaan isdhexgalka bulshada, dhaqaalaha iyo waxbarashada dalka oo dhan. Dhammaan dadka Nigeria waxay la kulmaan cawaaqib kala duwan oo muuqda cunto yari iyo dhibaatooyin dhaqaale oo ka dhashay caqabadaha ay keeneen nabadgelyo xumada soo noqnoqonaysa. Dawladda waddanka Nigeria waxay la halgamaysaa sidii ay wax uga qaban lahayd noocyo badan oo rabshado iyo amaan darro baahsan isugu jira oo ay ka mid yihiin afduubyo, isku dhacyada bulshada, dilal sharci darro ah iyo rabshadaha ay geystaan kooxaha goonigoosadka ahi. Isbahaysiga xubnaha xuquuqda insaanka iyo ururada bulshada isugu jira ayaa sheegay in ka badan 30,000 oo qof inay ku dhinteen 6 sanadood ee la soo dhaafay dalkaasi Nigeria rabshadihii ka dhacayay. Xuska sanadkan ayaa ku soo beegmaya sanadguuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha waddanka Nigeria Bola Tinubu. Tinubu ayaa ballan qaaday inuu wax ka qaban doono ammaanka, isla markaana uu dhaqaalaha kor u qaadi doono haddii loo doorto xilka madaxweynaha. Laakiin hal sano kadib muddada xilkiisa, waxay dadku weli ku dhaleecaynayaan inuu ku guuldaraystay ballamihii uu qaaday, balse xaaladduna ay ka sii dartay. Frank Tetie waa aasaasaha urur u dooda xuquuqda muwaadiniinta ee arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha, waxaana yidhi
madaxweynaha mas-uuliyaddiisa koowaad waa inuu ilaaliyaa dadka reer Nigeria. Haddii qofna uusan u sheegin madaxweyne Tinubu inuu ku guuldaraysanayo hawshiisa xilligan, dabaaldegga sanadguuradiisa koowaad ee xukuumaddiisa oo haatan la joogaahay wax tarimayso. Waxaan u sheegaynaa inaanu keliya ku guuldaraysan, laakiin waxay muujisay mas-uuliyad darro weyn oo dadka reer Nigeria ay silacsan yihiin. Ma jiro qoys aysan taaban dhibaatada ammaan darradu.
Sida laga soo xigtay ururka loo yaqaano Beacon Security and Consultant Limited ee fadhigiisu yahay Nigeria, dhacdooyinkan weeraradu waxa ay kordheen tiro aad u badan, iyadoo laga qiyaas qaadanayo tirada dhimashada oo aad u kordhaysay sanadba sanadka ka dambeeya, iyadoo rabshadihii dhacay lagu sheegay 5,500 inay ahaayeen intii la diiwaan geliyay intii u dhaxaysay sanadihii 2022 ilaa 2023. Sidoo kalena 7,800 oo dhacdo la diiwaan geliyey intii u dhaxaysay sanadihii 2023 ilaa sanadkan aynu ku jirnay 2024. Tirada dhimashada iyo jirdilka iyo aftuubka ayaa sidoo kale kor u kacay isla muddadaasi.
Mahadsaned Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
liiska wadamada aqoonsan dowladnimada falastiin ayaa gaaray 145 dal kadib markii norway spain iyo ireland ay talaadadii noqdeen dalalkii ugu dambeeyey ee aqoonsada dowladnimada falastiin iyagoo jebiyey aragtidii muddada dheer ay qabeen quwadaha reer galbeedku ee ahayd in falastiiniyiintu ay heli karaan oo keliya dowlad qayb ka ah nabad lagala xaajoodo israa'iil warbixin ee arrintan ka qortay wakaaladda wararka e f b waxaa noo haya faarax maxamed cali faarax bulu
dagaalka ay israa'iil ku qaaday khaza tan iyo weerarkii 7 oktoobar ayaa dib u soo nooleeyey dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in falastiiniyiinta la siiyo dowladda ayagu leeyihiin norway spain iyo ireland ayaa talaadadii noqday dalalkii ugu horreeyey ee aqoonsada dowladda falastiin iyaga oo jebiyey aragtidii ay muddada dheer qabeen quwadaha reer galbeedka ee ahayd in falastiiniyiintu ay heli karaan oo keliya dowlad qayb ka ah nabad lagala xaajooda israa'iil tallaabadan oo ka cadhaysisa israa'iil ayaa 145 ka mid ah 193 waddan ee xubnaha ka ah qaramada midoobay ee aqoonsada dowladda falastiin ay saddexdan waddani ku soo biireen waxaa ku jira dalalka aqoonsan falastiin waddamo badan oo ku yaalla bariga dhexe afrika iyo aasiya laakiin kuma jiraan maraykanka kanada inta badan galbeedka yurub awstraaliya jabaan iyo koonfurta kuuriya bishii abriil maraykanka ayaa adeegsaday codka diidmada qayaxan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay si uu u hor istaago iskuday falastiiniyiintu ay xubin buuxda uga noqon karaan qaramada midoobay bishii nofembar 15-1988 intii lagu guda jiray kacdoonkii intifaada ee ugu horreeya ee falastiiniyiinta hogaamiyihii falastiin yaasir carafaad wuxuu si keligiisa ugu dhawaaqay aas-aaska dowlad madax bannaan oo ay falastiin leedahay oo ay caasimad u tahay qudus arrintan ayaa lagaga dhawaaqay waddanka aljeeriya intii lagu guda jiray shir ay yeesheen golaha qaranka falastiiniyiinta ee dibadjoogga ah kaas oo hadaf ahaan u qaatay xal laba dowladood ah oo isbarbar socdaan dowlad madax bannaan oo israa'iil iyo dowladda madax bannaan ee falastiin ah daqiiqado kadib aljeeriya waxay noqotay waddankii ugu horreeyey ee si rasmi ah u aqoonsatay dowladda madax bannaan ee falastiin toddobaadyo gudahood 10 waddan oo kale ayaa iyaguna aqoonsada falastiin kuwaas oo ay ku jiraan inta badan dunida carabta hindiya turkiga inta badan afrika iyo weliba waddamo badan oo bartamaha iyo bariga yurub ah mawjadii xigtay ee aqoonsiga falastiin ayaa iyaduna timid dabayaaqadii 2010 iyo horraantii 2011 xilligaas oo dhibaato baana ay ka jirtay hannaanka nabadda ee bariga dhexe waddamada koonfurta ameerika oo ay ku jiraan argentiin braziil iyo jile ayaa iyaguna ka jawaabay baaqida falastiiniyiinta ee lagu taageerayo sheegashadooda dowladnimo arrintan ayaa jawaab u ahayd go'aankii israa'iil ay ka soo afjartay xayiraaddii kumeelgaarka ahayd ee israa'iiliyiintu ku soo rogtay deegaamaynta ay ka dhisteen daanta galbeed ee la haysto sannadkii 2011 iyadoo wadahadallada nabadda ay istaageen falastiiniyiintu waxay hore u sii wadeen ololahooda ku aadan inay si buuxda uga mid noqdaan qaramada midoobay si ay u dhistaan dowlad falastiiniyiin ah dadaalkaasi wuu guuldarraystay balse tallaabo dhaxalgal ah ayaa dhacday 31 oktoobar sannadkaas iyadoo hay-adda qaramada midoobay ee yuneska oo ay u codaysay in falastiiniyiintu ay xubin buuxda ka noqdaan iyagoo ka jawaabaya tallaabadaas israa'iil iyo maraykanku waxay hakiyeen dhaqaalihii ay siin jireen hay-addaasi waxayna si toosa uga baxeen yunesco sannadkii 2018 inkasta oo maraykanku uu dib ugu soo biiray hay-addaasi sannadkii hore bishii nofembar ee sannadkii 2012 calanka falastiin ayaa markii ugu horreysay laga taagay xarunta qaramada midoobay ee new york kadib markii golaha guud uu si aqlabiyadle ugu codeeyey in sare loo qaado maqaamka falastiiniyiinta oo laga dhiga dal goobjoog ah oon xubin ka ahayn golaha saddex sano kadib maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa waxay sidoo kale aqbashay in falastiiniyiintu ay yihiin ama ay noqdaan xisbi siyaasadeed oo u dooda xuquuqdooda siyaasadeed sannadkii 2014 iswiden oo ay ku nool yihiin bulsho badan oo reer falastiiniyiin ah ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey oo xubin ka ah midowda yurub ee galbeedka yurub oo aqoonsada dowladda falastiin tallaabadan ayaa timid kadib markii bilo ku dhowaad iska hor imaadyo maalinlaha ay ka socdeen bariga Quddus oo ay la wareegtay Israa'iil. Lix waddan oo kale oo Yurub ah ayaa horay u aqoonsaday dowladda Falastiin, kuwaasoo kale ah Bulgaariya, Qubrus, Czech Republic, Hungary, Poland iyo Romania. Israa'iil ayaa si cara la oga jawaabtay tallaabada Stockholm, iyadoo wasiirkii arrimaha dabadda ee Israa'iil ee xilligaasi ah Victor Lieberman uu u sheegay Sweden in xiriirka bariga dhexe uu aad uga duwan yahay waxa uu ugu yeeray alaabta guryaha ee tukaanka IKEA. Tukaanka IKEA waa tukaan laga leeyahay Sweden oo lagu iibiyo alaabaha guryaha. Wixii markaasi ka dambeeyay, Falastiiniyiintu waxay hore u sii wadeen raadinta ama ololaha aqoonsigooda cusub ee Yurub. Duulaanka joogtada ah ee Israa'iil ay ku haysa Gaza, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 36,050 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo ka jawaabaysa dilka Xamaas ee in ka badan 1,107 qof oo Israa'iiliyiin ah, ayaa kordhisay taageerada Yurub ee dhismaha dowladda Falastiin. Digniin bilo ah kadib, Norway, Sweden iyo Ireland ayaa ugu dambeyntii qaaday tallaabadan, iyadoo ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez uu ku tilmaamay arrintan cadaalad taariikhi ah. Malta iyo Slovenia ayaa sidoo kale muujiyay inay diyaar u yihiin inay aqoonsadaan dowlad Falastiiniyiin ah waxa ay ugu yeeraan marka ay xaaladuhu noqdaan kuwa habboon. Australia ayaa sidoo kale kor u qaaday suurtagalnimada in la taageero dhismaha dowlad Falastiiniyiin ah, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sidoo kale sheegay in arrinta aqoonsiga Falastiin aysan hadda ka ahayn xaaraan Faransiiska, iyagoo ku adkaysa baahida loo qaba in sidaa la sameeyo waxay ugu yeeraan waqtiga saxda ah.
Mahadsanid Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo nala socodsiinaya warbixintaasi ee qortay wakaaladda wararka AFP.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
dhegeystayaal, daqiiqadaha idaacadda nooga haray waxaan idiin doormaraynaa qodob ama laba qodob oo ka mid ah wararka caalamka. Shacabka Koonfur Afrika ayaa arbacada maanta ah u dareeray goobaha codbixinta iyadoo codkooda ay ka dhiibanayaan doorashadii ugu xamaasada badnayd tan iyo markii uu dhammaaday nidaamkii midab kala sooca, isla markaasina waxaa jiray muddooyinkii lasoo dhaafay ra'yo aruurino laga sameeyey dalkaasi oo muujinaya in xisbiga A N C uu lumin karo aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi kadib 30 sano oo uu xukunka hayay. Safaf dhaadheer ayay dadku ku jireen magaalooyinka waaweyn ee Johannesburg, Cape Town iyo Durban, iyadoo codbixiyaashu ama codbixintu ay bilaabatay 7 aruurnimo ee saaka. Goobaha codbixinta ayaana xirmaya 9 fiidnimo ee saacadda dalkaasi. Wasiirka caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa arbacada maanta ah waxa uu sheegay in tallaabada ay Spain, Ireland iyo Norway ku aqoonsadeen dowladnimada Falastiin ay wax weyn ka dari doonto qadiyadda reer Falastiin, wuxuuna ku buriyay dalalka kale ee Yurub inay tallaabadaasi ku daydaan. Majid Abu Ramadaan ayaa waxa uga mahad celiyey 3 dal, dadkooda iyo dowladuhoodaba, waxuu ku tilmaamay go'aanka geesinimada leh ee ay qaateen isagoo sheegay inuu tamar siyaasadeed go'aankaasi gelin doono qadiyadda Falastiin meel kasta oo lagaga hadli doono. Wasiirka ayaa ku sugnaa magaalada Geneva oo kaga qayb galayay shirka golaha caafimaadka adduunka, halkaasi oo arbacada maanta ah lagaga hadlay xaaladaha bini'aadantinimo iyo tan caafimaad darro ee ka jirta marinka Gaza. Dhanka kalena, dadaalada ama dagaalada wadooyinka iyo duqeymaha ay Israa'iil ka wado Gaza ayaa arbacada maanta ah gilgilay magaalada Rafax oo ku taalla dhinaca fog ee Gaza, waxaana tani ay timid maalin un kadib markii taangiyada Israa'iil ay gudaha u galeen bartamaha magaalada oo u dhow xadka dalka Masar. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana dhinaca kaalma haysa.
أضان قير كهم لها قسير ركولا ديسو وروح دعا لديهيو ضمي مربك أما قذن قبكي قبكي وردو خيق أيو عنك يقونا كما قوذن أضن بانكو قل عميو samikara qalbigu mugisu haddu qof yahay iyo laba qadaya mugisu haddu qof yahay iyo laba qadaya qabkiya qabkiya ordo xaygayo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalcemiyo samikara qalbigu mugisu haddu qof yahay iyo laba qadaya mugisu haddu qof yahay iyo laba qadaya
rabbiga qadiraya wuxuu urqarinay waxaafka qadirtu aqligu qiimaynaya hataa qowl kaadii tiri rabbiga rabbiga qadirayaka wuxuu urqarinay waxaafka qadirtu aqligu qiimaynaya hataa qowl kaadii tiri
intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg idaacaddii caawaya dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay washington tan iyo kulanti dambe dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Mid diquura hayd haween, hakwan haanan unqab.
fiinan ninkii labaa